Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у жывым эфіры першага каналу беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнік іранскіх спецслужбаў Гейдар Масліхі абвінаваціў міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі ў шпіянажы. Паводле Масліхі, якога цытуе дзяржаўная тэлевізія, сярод накіраваных на іранскія ядзерныя аб'екты міжнародных інспектараў ёсць замежныя шпіёны, і МАГАТЭ павінна панесці адказнасць за гэта. Заява, зробленая незадоўга да планаваных перамоваў у Жэневе з удзелам прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Кітаю, ЗША, Расіі, Францыі і Нямеччыны. Найбуйнейшы ў гісторыі Ізраілю лясны пажар застаецца па-за кантролем. У раён пажару на поўначы краіны, каля трэцяга па велічыні ізраільскага гораду Хайфа, працягваюць прыбываць авіяцыйныя атрады ратавальнікаў і абсталяванне з розных краінаў свету. Змагацца з пажарам дапамагаюць ЗША, Расія, Турэччына, Грэцыя, Баўгарыя, Егіпет, Іспанія, Азербайджан, Румынія. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун таксама прапанаваў Ізраілю дапамогу. Афіцыйна паведамляецца, што ахвярамі стыхіі сталі ўжо як найменей 40 чалавек. Індыя заслугоўвае крэсла сталага сябра Рады бяспекі ААН. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, які прыбыў у Індыю з 4-дзённым візытам. Раней у падтрымку кандыдатуры Індыі на сталае месца ў Радзе бяспекі выказаўся прэзідэнт ЗША Барак Абама. Адна з галоўных тэмаў індыйска-французскіх перамоваў сёння – супрацоўніцтва ў галіне ядзернай энергетыкі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі сказаў, што гэта было несправядліва ў дачыненні да Індыі, а спрэчваць яе права мець ядзерную энергетыку для мірных мэтаў. Вы слухаеце навіны на хвалях свабоды. 17 чалавек загінулі ў суботу ў выніку некалькіх выбухаў у Багдадзе. Параненыя болей як 100. Паведамляецца, што сярод загінулых і параненых шыіцкія пілігрымы з Ірану. Дзве бомбы выбухнулі амаль адначасна побач з мячэццю. Яшчэ адзін выбух адбыўся на кірмашы ў шыіцкім квартале. У бізнесовым раёне іракскай сталіцы была падарваная бомба, калі там ехаў аўтамабіль аднаго з суседзяў. Самога суддзі ў аўтамабілі не было. На маскоўскім лётнішчы Дамадзедава два чалавекі загінулі і дзясяткі паранены ў выніку аварыйнай пасадкі самалёта Ту-154. У паветры ў лайнера сапсаваліся тры рухавікі. Пасля вымушанага прызямлення самалёт выкаціўся з узлётна на ўзлётна-пасадачную паласу, урэзаўся ў агароджу і разваліўся. На борце самалёта, які належыць кампаніі авіяліні Дагестану, знаходзіліся 160 чалавек і 8 сябраў экіпажу. Распачатая крымінальная справа паводле артыкула «Парушэнні правілаў бяспекі». Улады Іспаніі ўпершыню ў гісторыі ўвялі надзвычайнае становішча на лётнішчах. Прычынай не аб'яўлены папярэдні страйк авіядыспетчараў, у звязку з якім былі адмененыя бальшыня авіярэйсаў. Як сказаў міністр унутраных справаў Іспаніі, страйкоўцы павінны вярнуцца на працу, у іншым выпадку яны будуць арыштаваныя і аддадзеныя пад суд. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у жывым эфіры першага каналу беларускага тэлебачання. Пасля ўступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Фармат палітычных дэбатаў – гэта ўдзел у іх таго, хто пры ўладзе, і таго, хто на гэтую ўладу прэтэндуе. Тыя, хто на гэтую ўладу прэтэндуе, тут. А дзе той, хто пры ўладзе, хто павінен адказваць на нашыя пытанні, сказаў Уладзімір Някляеў. Тэледэбаты, якія прайшлі на першым канале беларускага тэлебачання, мы абмяркоўваем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, і перше питання, що можна сказати про формат дебатів? Чи можна сказати, що це справді була дискусія кандидата у президенти?
Я, по-перше, дозволю собі нагадати, що апошній раз у ефірі державного білоруського телебачення дебати поміж кандидатами у президенти були у 94-м році. І це було поміж першим і другим туром, після першого тура, у який вийшли Кебіч і Лукашенко. Удільничали якраз тоді яны, Кебіч і Лукашенко, і ведучі журналісти в студії, їх було коли 10 чоловік, задавали їм самые розные питання, навіть передавали некі документи про корупцію вот отношении Кебіча. Так что вот уже 16 годов Беларусь не имела такого опыта. И одразу скажу, что, безумовно, в классическом сенсе и эту передачу нельзя назвать теледебатами, покольки, как правильно сказал, например, Владимир Некляев, а что вы уже тут сказали, что нема самого головного удельника теледебатов, а миновито кандидата у президента Лукашенко, який одночасово является и президентом краины. И одразу, как почались теледебаты, кандидат Санников так само сказав, що це не дебати, це хлусня БТ, на самій справі це ось просто передача. І так само на це звернув увагу і Григор Костусьов, який одразу заявив, що нема того кандидата, якому, видать, нема нічого сказати і нам, і вам, телеглядачам. На те ж саме звернув увагу і Микола Статкевич. Так само я зазначу, що ведучі цієї передачі були Юрій Прокопу і Андрій Кривошеєв. Бадай самые одиозные фигуры сярод политических журналистов белорусского телебачения. Але, забегаючи наперед, можно сказать, что выглядали они довольно блякло.
У таким формате, про який вы сказали и який бачили глядачи белорусского телебачения, ці могли быть некие сюрпризы, ці нехто з кандидатов зробив такий сюрприз?
Так, сюрприз був, ви про його сказали, його зробив Владимир Некляєв. Коли йому дали слово, а спочатку кандидатам давали півтори хвилини на своє уступне слово, і він так само услід за Андрієм Санніковим заявив, що це не дебати, покольки тут не присутнічає Олександр Лукашенко, і покольки його нема, тому я сиходжу отсюль. Таким чином Некляєв знов показав, що він особливий кандидат, знов вилучив себе серед інших. Я скажу, тяжко коментувати, аналізувати, чи пойде гэта йому плюс або мінус, але своїм кроком Некляєв вирішив показати, що один із суперник, з яким йому є про що спрачатися, гэта Олександр Лукашенко.
У виніку усієї години гэтай передачі, на вашу думку, хто з кандидатів виглядав лепей, хто з кандидатів може занести гэтую дискусію собі в актив?
Скажу одразу, що кандидаты менавіта яны вели рей, и ведущим от белорусского телебачення не удалося навязать свой сценар передачи. Наприклад, вельми показальный момент был у початку, коли Григор Костусьов не подался на провокацию ведущих, якія хотели посварить розных кандидатов, хотели, каб Костусьов почав говорить про тих кандидатов, яких ён назвал пророссийскими. Таким чином, яны хотели, каб дискуссия набыла такую вот форму сварки поміж самими кандидатами оппозиции. Олег Костусьов сказал, что все уже обговорил индивидуально, и передача не пошла по сценару сварки кандидатов. Санников в певный момент вогуле взял ведение дискуссии в свои руки, коли пропоновал всем кандидатам выказаться про то, чи есть у народа некая подтримка у Александра Лукашенко. Бодай наибольш раскованно внешне тримался Виталий Машевский, он добро жестикулировал и выглядал наибольш натурально и незмушенно, довольно незмушенно вступал у розмову, навіть сам брав слово, коли йому його не давали. Микола Статкевич знову звертався на «ти» до того, здається, одиного глядача, який йому цікавий, до Олександра Лукашенка, правда, знову не називаючи ягоне прозвище. Статкевич одночі виказався доволі метафорично, заявивши, що Лукашенко – це один чоловік, як камінь на дорозі до лепшого життя білорусів. Доволі часто говорив Романчук, який підтвердив свій імідж найперш економічного адмисловця, кандидата, який не з'являється затятим опозиціонером, кандидата, які звертаються не тільки до опозиційного електорату, а до всіх виборників, тим ліку тих, хто не визначився. В гэтым сэнсі ён працягваў такую сваю стратэгічную лінію. Ну і можу сказаць, што ў заключным слове, калі кандыдатам давалася 30 секунд, і Саннікаў, і Раманчук, і Рымашэўскі зноў заклікалі прыйсці на плошчу. А в цэлым тыя засцерогі, якія гучалі перад теледебатамі, што гэтая перадача можа стаць правальнай для апозіцыйных кандыдатаў, не апраўдаліся. Мне здаецца, большасць з іх паказала, што яны могуць даволі годна выглядаць у жывым тэлеэфіры падчас жывых теледебатаў.
Я дзякую Віталю Цыганкову. На першым канале беларускага тэлебачання ў суботу адбыліся дэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. У дэбатах узялі ўдзел усе кандыдаты за выключэннем Аляксандра Лукашэнкі.
Людзі і выбары.
Задайце пытанні кандыдатам у прэзідэнты. Свабода праводзіць онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас svaboda.org.
Што кандыдаты думаюць пра здароўе сваё і нацыі?
Інтэрв'ю з жонкамі кандыдатаў. Якой павінна быць першая спадарыня Беларусі?
Якой бачыцца будучыня Беларусі суседніх дзяржаваў? Гутаркі з палітыкамі і экспертамі.
А таксама бліц-аналіз выступаў, праграмаў, заяваў.
Што тыдзень?
Толькі на свабодзе.
Учора на сайте Свабода.орг адбылася онлайн-конференція з кандидатом у президенти Ярославом Романчуком, а сьогодні у нашому вечоровому ефірі запис отказу Ярослава Романчука на питанні навідників сайту. У працяг виборчої теми наше опитання. Сьогодні раніцею гарадзенський кореспондент Свободи Сергій Астраўцоў питався у жыхароў обласного центру, ці викликають у їх цікавість теледебати кандидатів у президенти, і ці збиралися яны включити телевізор, каб гэтыя дебати паглядзець.
Ну, послухаем, що будуть говорити, що цікавого. Вступав добрий кандидат, як його, Ярослав Романчук хіба. Ой, він говорив некепско, добре говорив.
Моє будучення цікавить, але глядіти я на це не хочу.
Ну, звісно, я все смотрю. Ну, тут нічого не поміняєш вже.
Як время позволить? Мені цікавить, наприклад, Ромашевський. Мені нравится Сальников. Неплохие програми в їх. Послушала би, що вони там говорять.
Погляжу, я все выступления смотрю. В этот раз все хорошо говорят, свободно. Все, что хотят, то и высказывают.
Конечно, хочу посмотреть. Хочу послушать их все вместе.
Ну, послухаю, что там будут говорить. А что они сделают, когда придут?
А я уже даже догадываюсь, что это бесполезно. Кто был, тот и останется. Это пессимизм, правильно, потому что, извините, пожалуйста, даже далеко ходить не надо. Тут все решено уже. Смотришь, кандидаты там вот президенты, да, Республики Беларусь. А он как был, он же сказал однажды, я в газете сам читал это. Я был, если буду президентом. Все, вот его слова. И Богу, я вот матерью поклянусь даже.
Меня интересует интеллект каждого из них. А я буду выбирать, я еще не знаю.
Если получится, то посмотрю, не получится, не буду смотреть.
Скажу честно, отдельное представление кандидатов я не смотрю, мне не очень интересно. Дебаты я посмотрю с удовольствием. Честно говоря, когда человек разговаривает с другим человеком, он показывает, насколько он может живо ориентироваться в ситуации. Дебаты — это довольно такое, больше экспромтом идет. То есть мы сможем больше составить, мое личное мнение, что мы сможем составить лучшее мнение о кандидате. То есть когда он будет вживую разговаривать с другим человеком, ну, в частности, там, с другим кандидатом президента.
Почему? И время есть, можно посмотреть.
Я думаю, что будет Лукашенко. Он и так все конвенции нарушил. По Конституции он должен быть 2 срока, как в России, допустим. А он уже, какой уже будет, 4-й срок. Я думаю, что он просто сам себя изберет, и все. Будет править.
Опытание на городенских улицах.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце svaboda.org.
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Вы слухаете «Радио Свобода», ля микрофона Юрась Бушляков. Тема дня. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Александра Лукашэнкі ўзялі ўдзел у дэбатах у эфіры беларускага тэлебачання. Пасля ўступнага слова студыю дэбатаў пакінуў кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч падчас тэледэбатаў заклікаў Александра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, давёўшы тым самым сваім апанентам і міжнароднай супольнасці, што за яго сапраўды прагаласуе большасць беларусаў. Уладзімір Някляеў падпісаў з прадпрымальнікамі дагавор аб тым, якія захады для падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу ён зробіць у выпадку абрання яго прэзідэнтам. Беларускі свабодны тэатр паказвае ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы каханне» і лічбы з удзелам галівудскіх зорак. На кожнай сустрэчы альтэрнатыўных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта з выбарнікамі ў рэгіёнах гучаць пытанні аб адзінстве апазіцыйных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах. Гэтага самага патрабуюць і мясцовыя актывісты выбарчых штабоў розных кандыдатаў на Берасцейшчыне. Рэпартаж Валера Каліноўскага.
Баранавіцкі апазіцыянер Ярослав Грышчэні з'яўляецца давернай асобай адразу трох апазіцыйных кандыдатаў. Ён збіраў подпісы за Ярослава Раманчука, Мікалая Статкевіча і Дмітрія Вуса. Вус і Статкевіч увогуле маюць у Баранавічах адну каманду – 60 чалавек, кажа Ярослав.
Людзі цікавяцца лёткаем праграмы ўсім, у прынцыпу, але ўсе дакладна разумеюць тое, што заходзіш з гэтых скандалаў наверху, у прынцыпу, няма сэнсу працаваць наогул, таму што кожны атрымае па сваёй 5% і ўсе будуць шчаслівы. І тады будзе так званая элегантная пабеда, калі бацька атрымае 51, а ўсе атрымае 49 на ўсіх, і калі народ ўже хоча шыму змініць, то заходзіш з таго, што верх не дамовіўся, нічога не атрымаецца.
На месцах асаблівых супярэчнасцяў паміж апазіцыянерамі няма. Давераная асоба Владзіміра Някляева Вячаслав Болбат кажа, што ў Баранавічах каманды ўсіх кандыдатаў супрацоўнічаюць, узгадняюць свае дзеянні. Сябра ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча падпалкоўнік запасу Александр Татаранка падзел апазіцыі на гэтых выбарах называе бядой.
Ну, я думаю, здравамыслящыя людзі, ума хватит прийти к знаменателю. Я думаю, за оставшееся время, я думаю, все-таки, если произойдет объединение на каких-то позициях, я думаю, выйдет кто-то, пускай даже двойка, но поведет эта двойка. И на определенном этапе кто-то единым будет. Я надеюсь, мы все надеемся, что-то произойдет. Если нет, хунта дальше будет.
Змітер Трацяк з Белоозерску, намесник старшини Берастейской областной рады партии БНФ, кажа, что на местах усе демократы згуртаваныя справа за Менском.
Нам дзяліць тут няма чаго, мы заўсёды тут дамовімся о супольнай працы.
Сам спадар Трацяк працуе ў камандзе кандыдата Рыгора Кастусёва, але дапамагае яшчэ і Алексею Міхалевічу.
Кампанія неяк такая больш цікавая, разнастайная, кандыдата на усялякі любы густ. А з іншого боку, нема такого кулака, які ударіў бы па сучаснай уладзе нашай. Я стараўся, каб все-таки нашы кандыдаты былі аб'ядналіся і быў адзіны кандыдат, які супрацьстаяў бы нынешняму кіраўніцтву краіны.
Спадар Трацяк быў сярод мітынгоўцаў на Кастрычніцкай плошчы 2006 году. Але ён пакуль не ўпэўнены, ці паедзе 19 снежня ў Менск на плошчу 2010. Усё залежыць ад таго, як прадоўжыцца кампанія, кажа ён. Змітер Верабей Зывацэвічаў з'яўляецца сябрам манархічнай лігі Вялікага княства Літоўскага. Цяпер ён працуе ў камандзе кандыдата ад БНФ Рыгора Кастусёва. Змітер бачыць пазітыў і негатыў у тым, што ў цяперашняй кампаніі шмат апазіцыйных кандыдатаў.
Чаму добра? Таму што розныя меркаванні, плюралізм, мненняў, гэта, ну, на мой погляд, добра. Але справа ў тым, што ў нашых рэальных умовах, калі, напрыклад, трэба было б аб'яднацца, можа, гэта і не вельмі добра. Ну, пабачым, ще можа, хто і здымецца.
Змітер Верабей мяркуе, што сёлета масавыя пратэсты ў Менску адбудуцца, але ён баіцца гэтай плошчы.
Таму што наша ўлада не пойдзе на тое, каб гэта была бархатная рэвалюцыя, гэта будзе крывавая. Трэба ісці як ахвяра, вось так, маё меркаванне, но ніяк не прымаць удзел у некіх там беспарадках. Паказаць, што да, ёсць людзі, якія супраць падтусовак розных, і паказаць, што выбіралі іншага.
З актывістамі выбарчых штабоў кандыдатаў у прэзідэнты на Берасцейшчыне сустракаўся Валер Каліноўскі. З вамі Радыё Свабода, круглыя суткі, уключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Хутка Лукашэнкаўскі народны сход, праўда, на народны не цягне. Тым не менш, зноў на некалькі гадзін Палымянная, при високих тонах промову президента, який він чесний, справедливий, увесь у змаганні за квітнеючу Білорусь. А коли вона і не стала ще зовсім квітнеючою, то перешкоджають внутрішня опозиція, тепер уже Росія, незрозумілий Захід і США. Делегати цього передвиборного сходу, назначенці, подлічіть, скільки сродку пойде на ваші поїздки, кормлення, гостиниці, подарунки вам, не криводушничайте, не така і вже багатая білоруська держава. А гэтые немалые сродки могли пайсці у дзіцячыя дамы, ну хоць бы на цукеркі і садавіну. Ну всім так солодка, як Миколку Лукашенка, самолёты яго асабістыя. А тыя дзеткі згодныя і не на труфялі. А хворыя дзеці, якія чакаюць грошы на неадкладную, ды, на жаль, дарагую медыцынскую дапамогу. Толькі вы, делегаты, будзеце пляскаць і хваліць. Для гэтага вас на сход і дасылаюць.
Еще раз наш менский номер 266-39-52. Перед уваходом на рынок Центральный, что на улице Полиграфистов у Городни, сегодня з'явилися первые агитационные пикеты за Андрея Санникова, Владимира Некляева и Регора Костусева. Активисты раздавали листовки с программами кандидатов, гучала музыка и люди часом спрачалися. С Городни репортаж Михала Корневича.
Сегодня в нашей хате свято, коли ласка в нашу хату, эй, радость споткать, гулять.
На улице Полиграфистов довольно людное место. Граждане спешаются на рынок, их подбадёрвая музыка, а активисты дают улетки за своих кандидатов. Цікавлюся у них, как агитуется.
Зимно, кто цікавится, то бежит за обоих кандидатов. Кто не цікавится, просто махает рукой и идет далее по своих справах.
А музыка трохи помогает?
Ну, музыка помогает, веселее працевать.
Бачу две спадары, неуважливо учитываются у программы Андрея Санникова. Цікавлюся, це подобается им кандидат.
Что это все напрасно? Потому что все равно Лукашенко победит.
А чем он победит?
А что там, когда после голосования разве там кто-то присутствует, когда они разбирают? Там все подделают так, чтобы Лукашенко победил. Я не верю в эти выборы. Ни одному не верю.
А кому верится? Лукашенко верится?
Ой, нет, упаси Боже, нет. Лукашенко не. Лукашенко просто потерял рассудок. Потерял. Он за кресло только, он за народ не воюет, он за себя воюет. Мне страшно жить.
До нас долучается спадар, который продает теплые стельки.
Для меня они никто не нужен. Мне ни один, ни второй, ни третий в жизни ничего не дал. Никто. О, сколько они были, и Докебичи были, и теперь Лукашенко. Все, как я получал минимальную, так и получаю. Как был нищий, так и есть нищий.
Можно я скажу? Выступление очень продуктивное, хорошие программы. Но самый главный вопрос сейчас стоит в Беларуси. Самый главный, я считаю. 19 числа вывести людей на улицу. Когда люди выйдут на улицу, он увидит реальные силы, реальный расклад, кто за кого.
А вы думаете, так вот без улицы не переможем?
Нет.
Пытаюсь я еще в одной из подарений, что читая улетку.
А вы думаете, треба владу поменять цену?
Я думаю, не только треба, срочно надо. Ну, потому что у нас, я считаю, создано паразитическое общество.
Один сталий спадар прислуховується до нашої розмови і так само просить виказатися на конт кандидатів.
Вони дуже слабі люди, у них нету конкретної програми. Посмотрел на цій неділі це саме виступлення. Приватизувати, продати. Вот. Запад нам поможе, ми в Європу полеземо. Ну, кем там в Європу? Кем? Грузчиками, дворниками.
А побач спадарення пропонує усім нам гарячі пирожки і додає.
Проголосуй за того из кандидата в президенты, кто будет стариков пенсионного возраста кормить 3 раза в день.
Репортаж с Городни Михала Корневича.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
З вами Радіо Свобода. На чарзе у нас новини з життя в'язнів, да лёсу яких звернутая громадская увага. Олег Рузділович.
Адвокат Павел Сапелка обскардил присуд Миколаю Туховичу, подавши скаргу на имя старшини Верховного суду Валентина Сукалы. Гэта апошняя магчымасць абскардзіць прысуд, патлумачыў адвакат. Выніку разгляду скаргі Павла Сапелка чакае да канца году.
До Нового года, чым
это теоретически может и раньше быть, потому что все-таки в Верховном суде что-то дело находится.
Адвокат Павла Сапелка плянуе наведаць свайго падабаронага ў калёні ў панядзелак 6 снежня. Раней стала вядома, што Тухович сам выклікаў адваката на сустрэчу. Дакладных матываў гэтага рашэння падабаронага адвакат не ведае. Валер Бандарэнка, бацька вязня прытрымальніка Андрэя Бандарэнкі, пабываў у бабруйскай калоніі, дзе трымаюць ягонага сына. Нагадаю, ўжо некалькі тыдняў Андрэя Бандарэнку трымаюць у гэтак званым ПКТ, памяшканні камернага тыпу. Некалькі дзён таму Валер Бандарэнка атрымаў ад сына ліст, у якім той прасіў перадаць яму цёплыя рэчы. Але спроба выканаць просьбу сына аказалася няўдалай. Супрацоўнікі адміністрацыі калоніі перадачу не прынялі. Бацька вязня Валер Бандарэнка распавёў пра сваю паездку ў калонію.
Начальніка не было, а быў зам Трутнёў Юрий Игоревич. Я к ему обратился, значит, вот так, как есть, что хотел бы передать теплые вещи. Так говорит, что нельзя, так как он находится в этом ПКТ. Я говорю, ПКТ, ну так что, он же на прогулку выходит, там же холодно, надо перчатки, надо теплое белье. Ну, он получил нарушение, вот он нам не соглашался это, не соглашался то. До 13 числа он будет в ПКТ.
Нагадаю, Валер Бандарэнка адмовіўся працаваць на вытворчасці, дзе ўжываюць небяспечны газ фенол, а потым адмовіўся падмятаць турэмны двор, і за гэта яго пакаралі змяшэннем у турэмны карцар. Там вязень адбыў болей за 3 тыдні. Па выхадзе з карцару Андрэя Бандарэнку змясцілі ў ПКТ, як вязня, які трывала парушае турэмную дысцыпліну і не стаў на шлях выпраўлення. У памяшканні камернага тыпу Андрэя Бандарэнку будуць трымаць таксама болей за 3 тыдні. Аднадумцы Бандарэнкі з Аб'яднанай грамадзянскай партыі мяркуюць, што яго пераследуюць за грамадскую пазіцыю.
Расказваў Олег Груздзіловіч. У Беларусі пачалася падпісная кампанія, і зноў ідэалагічныя аддзелы райвыканкамаў рассылаюць планы арганізацыйных мерапрыемстваў правядзення падпіскі на друкаваныя СМІ, даводзяць лічбы да прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. Падпісвацца на пэўныя перыядычныя выданні актыўна змушаюць і настаўнікаў і школьнікаў. Тэму падрыхтавала Александра Дынько.
Днямі бацькі першакласнікаў 23-й Менскай гімназіі прыйшлі на бацькоўскі сход, дзе ім настаўніца паведаміла, што трэба выпісаць 3 выданні – часопісы «Вясёлка», «Качелі» і газету «Юны спасатель», распавядае маці першакласніка спадарыня Крыстіна.
Нам сказалі, што ёсць такі парадак выпісаць гэтыя 3 выданні, таму вырашыце, якім чынам мы зарганізуем на гэта збор сродкаў.
У бацькоў натуральна паўстала пытанне, а чаму менавіта гэтыя выданні?
Адносна «Вясёлкі» асабліва ніхто не абураўся. Адзіны беларускамоўны часопіс і нават «Юны спасатель» не выклікаў пытанняў, таму што ў класе шмат хлопцаў, тэма для іх цікавая. Але часопіс «Качелі» рускамоўны часопіс для дзяцей, ён абсалютна не цікавы. Высветлілася, што гэтыя выданні з'яўляюцца абавязковымі, тады мы вырашылі проста бацькоўскім сходам проста напісаць ліст ва ўсе магчымыя станцыі.
У залежнасці ад школы і ўзросту дзяцей пералік выданняў можа мяняцца, але тое, што настаўнікаў прымушаюць забяспечыць пад Подписку – это факт, який они сами подтверждают.
Официально запрещено и копейку взять с родителя. Так за чьи деньги я выпишу 5 экземпляров «Юного спасателя», там газету «Переходный возраст».
Мать першаклясника 23-й гимназии спадарня Крыстіна разумее, что коли батьки не погодятся подписаться, это вымушенное будет зарабить наставница, каб не иметь неприемностью.
Многие батьки сутыкались с этим у інших школах. Как правило, это заканчивалось тем, что наставницы тихенько сами со своей грошы гэта ўсё выпісвалі, каб не ўздымаць нейкую хвалю пратэсту з боку бацькоў.
Бацькі вучняў 23-й гімназіі напісалі запыт на імя міністра адукацыі Аляксандра Радзькова у камітэт па адукацыі Мінгарвыканкаму, рэдактарам часопісаў і газетаў. У запыце 5 пытанняў кшталту. Ці абавязаныя бацькі афармляць падпіску на якія-небудзь перыядычныя выданні, на падставе якіх прававых актаў? Хто і якім чынам зацвярджае пералік выданняў? Ці маюць бацькі права адмовіцца ад прапанаванай падпіскі? У выпадку адмовы бацькоў, якія санкцыі прадугледжваюцца ў адносінах да клясных кіраўнікоў? Маці школьніка спадарыня Вольга кажа:
"Ну, прынамсі такім чынам магчыма мы ўратуем нашу настаўніцу ад гэтага ціску. Яе будзе пісьмовы адказ, што бацькі яе класу зрабілі запыт. Задача максімум хацелася б, каб зрабілі высновы, што трэба рабіць якасныя часопісы, які ён сам будзе захоча чытаць, а не які я там буду яму усілякімі танцамі з бубнам прапаноўваць: "Ну, давай я тебе пачытаю, а ты паслухаеш".
Начальнік управлення школьнай адукацыі і Мінадукацыі Юрый Гладкоў што да прымусовай падпіскі заверыў Радыё Свабода:
"Мы ніколі такіх прамых даручэнні не даем. Мы разумеем, што нас потым высмеюць.
Настаўнікі стогнуць, што іх прымушаюць, яны за сваю
свої гроші.
Мінедукації не примушає наставників. Ніколи Мінедукація нікого не примушала.
Юрій Гладко опирає у докладніся ще в управлінні соціальної і виховавчої роботи Мінедукації. Начальник управління Юрій Ємельяненко щодо конкретних виданнів виказався так.
Що стосується качелі і веселки, ніколи ніяких писем в підтримку, тим більше обов'язуючих виписувати ці видання, ми не відправляли. Якщо не маємо відношення ми, а я совершенно в этом компетентно могу вас верить, то, естественно, это делается на уровне какой-то ветви исполнительной власти. На какой, я вам сказать точно не могу.
Покуль батькам 23-й гимназии на их запит отказал только прессовый секретарь Министерства по надзвичайных ситуациях Виталь Новицкий, який пообещал разобраться, бо МНС не давала школам рекомендацию подписываться на юный спасатель и дать докладные тлумачения поздней. Главный редактор часописа «Качели» Эмилия Луканская про примусовую подписку ничего не ведая и навод покрыудилася.
Что значит примушают? Много лет боролись за такой журнал, а теперь, говорится, примушают. Наш журнал стоит 3 рубля в месяц. И сейчас мы не повысили цены. Нам даже обидно слышать, что его примушают. Если примушают, то не надо.
Справа ведома не у 3000 рублей. На думку мати першоклясника Вольги, у таким возрасте детям еще не цікаво читать, до прикладу ты ж качели, какие различены на больше старейших. До того ж, на ее думку, белорусские дитячие часописы не вытримливаюсь конкуренции, коли их поравнать с иншими.
Мое белорусскомовное дитё, якое найперше все ж таки ориентуется на малюнки и на некие цікавые комиксы, коли приедя на той самый кермаш часописов, я меркую, что схопит спочатку те каких-нибудь смешариков, те какие-нибудь тачки, те спайдермены, потому что это совсем інший уровень полиграфии и совсем інший уровень подачи материалов.
Батьки не супраць того, каб выписывать и куплять деткам у шапиках Белсоюз друку газеты и часописы. Яны только за тое, каб гэтыя выданні былі цікавыя, і тады не будзе прымусу.
Падпіска на перыёдыку ў школах. Тэму падрыхтавала Александра Дынько. З вамі Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы асноўныя тэмы. Усе кандыдаты ў прэзідэнты, за выключэннем Александра Лукашэнкі, прыйшлі на дэбаты на першы канал беларускага тэлебачання. Пасля ўступнага слова студыю дэбатаў пакінуў Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Мікола Статкевіч падчас дэбатаў заклікаў Александра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, даказаўшы тым самым сваім апанентам і міжнароднай супольнасці, што за яго сапраўды прагаласуе большасць беларусаў.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На чужде передача «Онлайн-конференция». 3 снежня на сайте Беларускай Свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў кандыдат у прэзідэнты Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што Радыё Свабода плануе правесці онлайн-канферэнцыі з кожным з зарэгістраваных кандыдатаў прэзідэнта Беларусі. На вашы пытанні ўжо адказалі Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Віталь Рымашэвскі. І зараз слухайце адказы Яраслава Раманчука на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся ІЛ. Хто з зарэгістраваных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, на ваш погляд, найбольш адпавядае вашаму ўяўленню лідара нацыі?
Лідар нацыі – гэта штосьці такое вялікае, абавязальнае. Я лічу, што прэзідэнт краіны павінен якасна рабіць сваю працу, умець каардынаваць сваю працу з іншымі, з парламентам, быць канструктыўным, інавацыйным, мець бачанне развіцця самой краіны. Палітык можа быць лідарам нацыі, калі ён выконвае цяжкую працу, калі ён мадэрнізуе эканоміку, калі ён правядзе дэмакратызацыю грамадства і еўрапеізацыю Беларусі. Яшчэ лідар нацыі – гэта чалавек, які раскрывае патэнцыял лідарства мільёнаў беларусаў. Гэта мэта на выраз для кожнага з нас.
Удзельнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся ЛНП з Менску, задае такое пытанне. Ці будзе гаспадар Раманчук прыцягваць да суду мафію Лукашэнкі?
Калі мы сфармуем новы ўлад, мы абавязкова зробім усё, каб гарантаваць незалежнасць суду, бесстароннасць прокуратуры. Любы грамадзянін нашай краіны зможа звярнуцца ў суд з патрабаваннем абараніць яго правы. Пракуратура і іншыя кантрольныя органы таксама будуць працаваць адпаведна. Калі будуць знойдзены нейкія злачынства, няма сумневу, што праваахоўныя органы будуць рабіць сваю працу. Усё будзе на законе, на канстытуцыі, будзе без помствы, без палітычных прысудаў.
Некалькі істотных пытанняў задала Алена з Бабруйску. Адкажам на іх па парадку. Першае. Як вы ставіцеся да кантрактнай формы працоўнай дамовы, якая зараз паўсюль выкарыстоўваецца?
Я супраць існуючай сістэмы кантрактнай асновы, таму што яна абараняе працу толькі працадаўцаў, а не наёмнага работніка. Яна выкарыстоўваецца для ўзмацнення ўлады дырэктарату, у тым ліку для падаўлення іншадумства.
Як вы ставіцеся да прафсаюзаў, якія пагадзіліся на гэтую кантрактную форму і нават насаджаюць гэтую форму?
Ведаеце, афіцыйныя прафсаюзы гэта як і многае ў нашай краіне падробка, несапраўдныя прафсаюзы, абазначаюцца ўладнымі арганізацыямі для давядзення да працоўных загадаў той самой улады.
І як ваша стаўленне да пазбаўлення прафсаюза заканадаўчай ініцыятывы?
Кожны грамадзянін Беларусі, парламентары, грамадская арганізацыя павінны мець права заканадаўчай альтэрнатывы, як і права напрамую звяртацца ў канстытуцыйны суд. Гэта вельмі важна, і прафсаюзы таксама будуць мець такое права.
Пра выбары разважае Алесь са Смаргоні. Вынікі гэтых выбараў, на яго думку, даўно вядомыя. На ўсю дзесятку выдзеляць сярэднім па працэнту галасоў. Вы найбольш перспектыўны для цывілізаваных выбараў, кажа пра Ярослава Рамачука, удзельнік онлайн-канферэнцыі Алесь. Але пры адным працэнце афіцыйнай падтрымкі вы ставіце крыж на сваёй будучыні. Навошта вы ставіце сваю будучыню пад гэты напёрстак у руках маніпулятараў? А мо верыце ў плошчу?
Ведаеце, удзел у гэтай прэзідэнцкай кампаніі гэта цудоўны шанец для матываваных агульнанацыянальных кантактаў з людзьмі па ўсёй краіне. Адзіны шанец зрабіць нашу краіну свабоднай і дэмакратычнай, пераканаць у гэтым людзей. Пераканаць не 50,1% людзей, а к мінімум 2/3 выбарчыкаў. Прэзідэнцкая кампанія гэта шанец выйсці за 25% электарату традыцыйнай апазіцыі. Гэта шанец атрымаць падтрымку па меншай меры паловы з 40% невызначаных. Менавіта ў гэтым накірунку я са сваёй камандай працуем. Менавіта гэта з'яўляецца стратэгіяй перамогі. Калі людзі будуць бачыць альтэрнатыву, і імі на плошчу будзе выйсці лягчэй. Таму здзіўлены, што практычна ўсе кандыдаты ў прэзідэнты звяртаюцца да 25% свайго электарату, а каштоўнасці, інтарэсы і страхі іншых ігнаруюць. Як бы вынік не далі мне ўлады, я ведаю, што гэта будзе вынік у рамках сцэнару ўлады на самапрызначэнне Лукашэнкі. Мы даведаемся рэальна падтрымку вечара 19 снежня, а таксама ў наступны месяц пасля гэтай даты. Упершыню фальсіфікацыя выбараў Лукашэнкі не вырашае ніводныя праблемы ані ў эканоміцы, ані ў знешняй палітыцы, ні ў адносінах з людзьмі. Самапрызначэнне нават сілавым суправаджэннем 19 снежня гэта першая перамога. Тое, што мы вядзем сваю кампанію, якія матэрыялы распаўсюджваем, якія сустрэчы праводзім, усё гэта не пахавае, а ўзмацняе нас для будучай Беларусі.
Наступны ўдзельнік онлайн-канферэнцыі пытаецца: Гаспадар Рымачук, калі вы са спадаром Анатолем Лебецькам разлічваеце на всенародную падтрымку перамогу, то як вы ставіцеся да вашай унутрыпартыйнай падтрымкі, бо палова вашай партыі працуе на Некляева? Ці гэта партыя прагматыкаў?
Вы маеце рацу ў адным. Мы не толькі забралі 130 тысяч подпісаў, але дапамаглі гэта зрабіць Некляеву, часткова Саннікаву. Гэта патэнцыял сягоднішняй аб'яднанай грамадзянскай партыі. Можна прагназаваць, што пасля 19-га тыя ж Саннікаў, Некляеў паспрабуюць абвесціся сваімі палітычнымі структурамі. Не выключаю, што там могуць аказацца сябры АГП. Многія ў пошуках свайго блукаюць доўга, вандруючы ад штаб-кватэры адной партыі да другой. Да гэтага стаўлюся спакойна, бо такая міграцыя матывуе нас шукаць і знаходзіць новых, невыпадковых людзей. Калі да прэзідэнцкай кампаніі у нас былі партыйныя арганізацыі, то цяпер у нас правераная, дзеяздольная каманда.
Уладзімір з Менску задае наступнае пытанне. Як вы будзеце дзейнічаць у наступнай сітуацыі? Пройдуць выбары, будзе абвечаная элегантная перамога Лукашэнкі, людзі выйдуць на плошчу, праз пэўны час пратэсты будуць падаўленыя. Якія меры? Забастоўкі, асада тэлебачня ці што іншае?
Ведаце, можна абмяркоўваць і трэці, і чацвёрты крок, які трэба зрабіць, але абараніць вынікі галасавання трэба, але без гэтага галоўнага. І ўсе гэта трэці, чацвёрты крок губляюць усе лякі сэнс. Спачатку трэба дамагчыся, каб сапраўды за прадстаўніка ўлады не прагаласавалі больш за 50% тых, хто прыйшоў на выбарчыя ўчасткі. Без гэтага мабілізацыі людзей на плошчу не будзе. Таму прапаную сёння менш абмяркоўваць і дыскутаваць, а больш працаваць з людзьмі. Практычна кожны прыхільнік пераменаў у стане пералічыць на рахунак дэмакратычнага кандыдата хаця бы 1000 рублёў. Многі па сілах на сваім прынтары аддрукаваць 20 альбо 50 інфармацыйных матэрыялаў і раздаць іх на працы альбо сваім знаёмым, пакінуць у паштовыя скрыні. А яшчэ у вас ёсць магчымасць прыняць удзел у назіранні за ходам галасавання. Пералік усіх гэтых рэчаў, якія вы можаце зрабіць, можна працягваць доўга. Аб'яднайцеся ў дзеянні, вось што нам трэба для перамогі.
Наведнік нашага сайту, які падпісаўся Іван, задае наступнае пытанне. Спадар Ярослав, ці разумееце вы дэмагагічнасць вашага лёзунгу «Мільён рабочых месцаў»?
Праграма «Мільён новых месцаў працы» – гэта не пералік канкрэтных дзеянняў, якія трэба зрабіць, каб не дапусціць крытычнай сітуацыі на рынку працы. Справа ў тым, што сёння, калі траціна ўсіх рабочых месцаў у дзяржсектары знаходзіцца пад пагрознай знікнення, большасць з них была створана яшчэ ў савецкія часы і пратрымлівалася дзякуючы асаблівым адносінам з Расіяй. Сёння самі ўлады прызнаюць, што патрэба аптымізацыі рынку рабочай сілы. Таму мы прапануем цэлы комплекс захадаў да стварэння новых працоўных месцаў замест старых. Яны не будуць супадаць па месцы і па сектаран. Яны будуць стварацца прадпрымальнікамі, бізнесам і замежнымі інвестарамі. Калі ў нашай краіне атрымалася, калі ў іншых краінах атрымалася, я не бачу падставаў, чаму ў нас не атрымаецца. Галоўнае не перашкаджаць людзям з ідэямі, увасабляць іх на практыцы. Колькасць мільён, вядома, гэта метафара. Іх можа быць 957 тысяч альбо 1 мільён 24, але стратэгія развіцця эканомікі краіна менавіта ў гэтым накірунку.
Кастусь Жуковскі з Гомеля выказвае сваё наступнае меркаванне і задае пытанне. Рэгістрацыя была па паняткам, гэта факт, кажа ён пра рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты. Ярослаў, ці будзеце вы каардынаваць свае дзеянні з іншымі кандыдатамі, ці зможаце зняцца пад іншага кандыдата і працаваць у іхняй камандзе?
Так, я згодны з вамі, што рэгістрацыя была па панятках. Гэта прыклад не палітычнай лібералізацыі, як кажуць, а змена формы фальсіфікацыі. Улады проста абралі іншы сцэнар. Я гарантавана сабраў подпісы, каманда ў мяне магутная, наша партыя АГП, адна з лепшых, калі не лепшая ў краіне, сярод палітычных партыяў. Я цалкам праводжу сваю кампанію да 19 снежня. Не збіраюся ні пад каго здымацца. Я лічу сябе адзіным кандыдатам, які ў стане кансалідаваць як традыцыйны дэмакратычны электарат 20-25%, такіх тых, хто не падтрымлівае ні апазіцыю, ні ўладу. Сёння такіх каля 40%. Ім патрэбны эканаміст, дакладна ўяўленне аб тым, што будзе заробкамі, зберажэннямі і таму далей. Я адпавядаю іх чаканням. Таму я прапаную ўсім кандыдатам зняцца пад мяне, калі мы ўсе разам хочам атрымаць у першым туры не 25%, а як мінімум 45%.
Вячеслав Бортнік з Гомеля задае пытанне. Як вы ставіцеся да адмены смяротнага пакарання?
Я адназначна за адмену смяротнага пакарання. Гэта пакаранне не робіць нашу сістэму гуманнай, не спыняе злачынстваў. У Расіі правілі аналіз пакарання ў смерцю. Атрымалася, што 15% людзей былі пакараны дзяржавай незаконна. Гэта было забойства. Так што Беларусь павінна быць у Радзе Еўропы і выконваць усе нормы і стандарты гэтай арганізацыі.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Раман Скрычыва. Ярослаў, ці хацелі б вы прыехаць да нас і выступіць з праграмай? Ці магчыма гэта? Я не сумнеюся, што мы пераможам.
Дзякую за запрашэнне. Ведаце, план маіх паездак па рэгіёнах вельмі напружаны. У першую чаргу мы надведваем тыя гарады, дзе ёсць наша структура, дзе вялася праца, збіраліся подпісы. Запрашаю ўступаць у ОГП. Будзьце актыўным, разам змагацца значна больш эфектыўна. Звярніцеся да нас, і мы паспрабуем нешта зрабіць.
Наступнае пытанне задае Сергей Макеяў з Коханава. Ярослаў, ваше меркаванне аб шляхах рэарганізацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў нармальныя прафсаюзы. Ці могуць рабочыя бараніць свае правы ва ўмовах лібералізацыі эканомікі?
Беларусь будзе выконваць нормы і стандарты міжнароднай арганізацыі працы. ФПБ – гэта не прафсаюз. Як палата прадстаўнікоў – гэта не парламент. Гэта вертыкаль.
Анна Зменска задае такое пытанне. Ярослаў, як будучым эканамісту мне цікава даведацца, якімі сродкамі будзе пагашацца замежны доўг Рэспублікі Беларусь?
Замежны дзяржаўны доўг нашай краіны да канца гэтага года складзе прыкладна 10 мільярдаў даляраў. Гэта не так шмат, так што дзяржава будзе яго абслугоўваць своечасова з бягучых падаткавых паступленняў, даходаў ад прыватызацыі і выкарыстання дзяржаўнай маёмасці. Ёсць яшчэ рэсурс перамоў на рэструктурызацыю доўгу, але пакуль сітуацыя далёка ад крытычнай. Ведаю адно, жыць у доўг мы не будзем. Фінансавая дысцыпліна гэта падмурак нашай эканамічнай бяспекі.
А зараз некалькі пытанняў з анкеты «Свабода». Нагадаем, што «Радыё Свабода» прапанавала ўсім кандыдатам прэзідэнты адказаць на пытанні анкеты «Свабоды», і большасць кандыдатаў гэта зрабілі. Вось як адказаў на некаторыя нашыя пытанні Яраслаў Раманчук. Якія беларускія прадпрыемствы варта прыватызаваць і якім чынам?
Найперш трэба аддаць прадпрымальнікам і людзям на месцах тыя прадпрыемствы, якія яны арандуюць. Па нізкай цане, каб яны сталі часткай камерцыйнага абароту. Па-другое, трэба прадаваць тыя прадпрыемствы, у якіх актыўна ўдзельнічалі органы мясцовай і рэспубліканскай улады. Бо нельга, каб яны займаліся камерцыяй, а трэба, каб яны займаліся стварэннем добрых законаў. Па-трэцяе, буйныя прадпрыемствы трэба прыватызаваць асцярожна, паводле індывідуальных планаў і з дапамогай міжнародных прызнаных інвестыцыйных агенцтв і банкаў. Пры тым, што 25% акцый я перадаў бы ў пенсійны фонд, да 10% акцый для работнікаў гэтых прадпрыемстваў, каб яны таксама мелі магчымасць карыстацца з дывідэндаў, якія пойдуць на аплату пенсій будучых пакаленняў. Пры гэтым, каб інвестарам таксама мелі кантроль над прадпрыемствамі і стымулі інвеставаць нашу краіну, трэба ім прадаваць кантрольны пакет. І потым павялічваць наш экспарт і канкурэнтаздольнасць нашай краіны.
Еще одно питание за анкеты «Свободы». На вашу думку, ці треба зменшать полномоцтва президента, и коли треба, то як?
Безумоўна, трэба. Мы выступаем за тое, каб абмежаваць тэрмін прэзідэнта толькі 2 разы па 4 гады. У нас падрыхтаваны праект малой канстытуцыі, якая была узгодзена з усімі дэмакратычнымі сіламі. Я адным з першых указаў падпішу указ о правядзенні канстытуцыйнага рэферэндума, які будзе абмежаваны паўнамоцтва прэзідэнта. Адноўлены падзел уладаў і створаны незалежны суд. Згодна з гэтай канстытуцыяй, усе органы ўлады будуць абірацца, а не прызначацца як сёння прэзідэнтам.
Працяг адказаў кандыдата прэзідэнта Яраслава Раманчука на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Усе кандыдаты ў прэзідэнты з выняткам Аляксандра Лукашэнкі прыйшлі на дэбаты на першым канале беларускага тэлебачання. Пасля уступнага слова студыю дэбатаў пакінуў Уладзімір Някляеў, заявіўшы, што арганізаванае беларускім тэлебачаннем нельга назваць дэбатамі. Мікола Статкевіч падчас дэбатаў заклікаў Аляксандра Лукашэнку правесці сумленныя і празрыстыя выбары, адмяніць датэрміновае галасаванне і правесці публічны падлік галасоў з удзелам міжнародных назіральнікаў. Уладзімір Някляеў падпісаў з прадпрымальнікамі дагавор аб тым, якія захады для падтрымкі малога і сярэдняга бізнесу ён зробіць у выпадку абрання яго прэзідэнтам. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў нядзелю ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы кахання і лічбы» з удзелам галівудскіх зорак.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем онлайн-канферэнцыю з Яраславам Раманчуком. Нагадаем, што кандыдат прэзідэнта Яраслаў Раманчук 3 снежня адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Беларускай свабоды». Слухайце другую частку адказу Яраслава Раманчука. Кастусь з Ушачаў задае такое пытанне. Якой вы бачыце будучыню такіх невялікіх мястэчак, як ваш родны Сапоцкін і маленькі райцэнтр Ушачы Віцебскай області, у якім жыву я?
Дзякую за пытанне, гэта вельмі важна. Адной з самых вострых праблем нашай краіны з'яўляецца праблема гарадаўтваральных прадпрыемстваў. Яна звязана з будучыняй малых гарадоў і пасёлкаў. Я быў в Ушачах. Найпрыгажэйшае месца, а возера проста цуд. Гэта як той нацыянальны капітал, які ляжыць мёртвым грузам. Выхад наступным. Першае. Усі актывы перадаць трэба на баланс мясцовых уладаў, якія, нагадаю, будуць абірацца, а не прызначацца. Менавіта яны павінны іх прадаваць мясцовым жыхарам або беларускім інвестарам. Менавіта яны павінны ствараць прадпрыемства. Прычым у невялікіх мястэчках я б ввогуле наклаў мараторый на праверкі і звёў бюракратыі да мінімума. Другое. Выбіральнасць мясцовай улады. Гэта тое, што я ўжо казаў. Трэцяе, выразнае бюджэтаванне выдаткаў, вызначэнне аб'ёмаў трансфертаў з цэнтру. Вельмі важна знаць, колькі грошаў будзе атрымліваць гэтая мясцовасць ад Менску і ад вобласці. Пятае, трэба паўнавартаснае выкарыстанне прыродных рэсурсаў у першую чаргу для турыстычных і аздараўленчых мэтаў. І калі такое будзе, ў комплексе малыя мястэчкі маюць шанец выжыць і таксама мець дабрабыт.
Марат з Віцебскага задае цэлы шэраг пытанняў, звязаных са станам беларускай мовы. Ярослав, як у вас з беларускай мовай? Вы ж не будзеце спрачацца, што сёння яна стараннямі антыбеларускага рэжыму загнана ў падполле. Вся прадукцыя, што харчаванне, што прамысловыя тавары не маюць этыкетак, інструкцыяў, назву на беларускай мове. Гэта проста дыскрымінацыя. Што вы можаце прапанаваць у гэтай сітуацыі?
Я свабодна размаўляю на беларускай мове, але безумоўна мая беларуская мова далёка ад ідэалу, таму я буду вучыцца, каб мая беларуская мова была такая, як і іншыя мовы, якімі я карыстаюся. Абяцаю, што паседжанні органаў улады будуць праходзіць на беларускай мове. Я выступаю за стварэнне Інстытута нацыянальнага адраджэння. Гэта арганізацыя на працягу 10 гадоў будзе мець бюджэт прыкладна 300 мільёнаў даляраў у год для прасоўвання і папулярызацыі беларускай мовы, культуры і нашай гісторыі. Разумею, што беларуская мова падзяргаецца жорсткай дыскрымінацыі. З гэтым у Новай Беларусі будзе скончана. Натуральна, уся інфармацыя для спажыўцоў будзе і на беларускай мове. Калі ўжо ў краіне пакуль ёсць двумоўе, дык вось няхай яно выконваецца.
Маргарыта Зіцебска задае наступнае пытанне. Што вы можаце прапанаваць у абарону братоў нашых меншых? Ці гатовы вы ў выпадку вашай перамогі прыняць закон аб абароне жывёлу ад жорсткага абыходжання?
Безумоўна, трэба гуманна ставіцца да жывёл. Я лічу, што для грамадскіх арганізацыяў трэба стварыць такія эканамічныя ўмовы, каб яны маглі будаваць прытулкі для жывёл, клапаціцца пра них, выхоўваць любоў да братоў нашых меншых. Так, я за прыняцце закону аб абароне жывёл ад жорсткага абыходжання. Пры гэтым я разумею, што не дзяржава, а грамадства можа эфектыўна сачыць за яго выкананнем. На жаль, культура гуманнага стаўлення да жывёл у нас развіта вельмі слаба.
Алесь Радкевіч задае пытанне, якое напэўна хвалюе многіх наведнікаў онлайн-канферэнцыі. Калі ўжо дэмакратычныя кандыдаты пачнуць упрацоўваць якія-небудзь сумесныя захады для сягнення агульнай мэты? Ці імкнецеся вы ўвогуле да сумесных дзеянняў, каб аб'яднацца ў агульную моц?
Я яшчэ да рэгістрацыі кандыдатаў выступіў з прапановай выпрацаваць адзіную праграму, калі стала вядома, што адзіны кандыдат ужо нерэальны. Мая прапанова асталася без адказу. Мы прапанавалі каардынацыю дзеянняў па вылучэнню кандыдатаў у участковыя камісіі. І зноў астатнія праігнаравалі гэты найважнейшы этап кампаніі. Спроба асобных кандыдатаў стаць нейкай асаблівай кастай таксама здаецца мне неканструктыўнай. Нагадаю, што задоўга да пачатку кампаніі менавіта АГП прапанавала працэдуру вылучэння адзінага кандыдата. Як яшчэ можна пераканаць маіх калегаў працаваць разам? Застаецца толькі не крытыкаваць.
Віктор Карубут-Дашкевіч цікавіцца, як у выпадку вашай перамогі будзе вырашацца польскае пытанне ў Беларусі?
Я лічу пераслед Саюза палякаў незаконным, і дэ-факта нацыяналізацыя яго маёмасці з'яўляецца крадзяжом. Таму Саюз палякаў будзе адноўлены ў сваіх правах, ён атрымае назад сваю маёмасць і, спадзяюся, працягне працаваць як нармальная актыўная грамадская арганізацыя.
Наведнік нашага сайту Міхай цікавіцца. Спадар Ярослав, ці будзе пад вашым кіраўніцтвам Беларусь інтэгравацца ў НАТО?
Не, ў НАТО нам не патрэба, я лічу. А вось чаму? Першае. З вайной на Беларусь ніхто не збіраецца. Гэта наша шчасце. Другое. Пагрозы Беларусь ляжаць не ў ваеннай, а ў эканамічнай сферы. Няма сумневаў, што з НАТО трэба супрацоўнічаць, удзельнічаць у сумесных манеўрах, абменьвацца вопытам. Ведаеце, сёння НАТО больш актыўна супрацоўнічае з Украінай, з Расіяй, чым з Беларусію. Нам трэба быць сучаснай у гэтым сэнсе дзяржавай. Але галоўнае – жыць дружна з усімі. Тады, калі мы будзем реалізовувати гэтых принцип, ми станем мірною усходньоєвропейською Австрією.
Дім з Менску виказує міркування, що гэті вибори будуть сфальсифіковані, і питається у Ярослава, як можна гэтому супрацьстаяти.
Я прапаную наступнае. Змагацца трэба першае назіраннем, другое стварэннем атмасферы грамадскага непрымання фальсіфікацыі. Калі вы ведаеце людзей, якія ўдзельнічаюць у камісіях, нагадайце ім пра крымінальны кодэкс. Пераканайце лічыць сумленна. Потым трэба выйсці на плошчу 19 снежня ў 20 гадзін, прывесці сваіх сяброў і знаёмых. Яшчэ адна рэч – не стаяць у баку і заставацца ў палітыцы да поўнага вызвалення нашай краіны, да поўнай яе дэмакратызацыі. І ўрэшце рэшт – прымаць актыўны ўдзел у распаўсюджванні інфармацыі аб дэмакратычных кандыдатах, каб людзі ведалі, што сёння на гэтых выбарах у Лукашэнка ёсць альтэрнатыва моцная, што гэта альтэрнатыва значна лепшая, чым працяг стагнацыі пры Лукашэнцы. А калі вы не пойдзеце на выбары, вы падаруеце свой голас фальсіфікатарам.
Наведнік сайту Тутэйш з Менску цікавіцца, што вы будзеце рабіць з тымі тысячамі беспрацоўных КДБшнікаў, якія застануцца без працы.
Глядзіце, мне больш сэрца баліць за знагоды патэнцыяльных беспрацоўных у невялічкіх гарадах. Гэта людзі дзесяцігоддзямі працавалі на адным месцы, тачылі, як кажуць, адну дэталь. Адаптацыя іх да новага жыцця будзе значна цяжэйшая, чым супрацоўнікам праваахоўных органаў. Яны маюць вышэйшую адукацыю, шырокія сацыяльныя сувязі, маюць моцны чалавечы капітал. Я думаю, што яны знойдуць сваё месца ў свабодным рынку працы.
Роман з Менску цікавіцца. Гаспадар Ярослав, вы прафесійны эканаміст, вядомы сваімі прагнозамі. Што вы маглі б сказаць з нагоды верагоднасці правядзення дэвальвацыі беларускага рубля і калі такая верагоднасць высокая, калі, на вашу думку, яна можа адбыцца?
Ведаце, эканамісты вядомы не прагнозамі, а глыбінёй і дакладнасцю эканамічнага аналізу. Нагадаю, што эканоміка – гэта не прагнастычная навука. Яна тлумачыць, як паводзяць сябе людзі ў сістэме падзелу працы. Эканоміка – гэта гуманітарная навука, таму абсурдна выкарыстоўваць у ёй метадалогію натуральных навук, як фізіка альбо матэматыка. Я ведаю, што калі друкаваць шмат пустых грошаў, калі ў краіне скарачаецца прыток валюты, калі мае месца адток замежных інвестыцыяў, то пасля таго, як валютныя рэзервы дасягнуць крытычнага ўзроўню, беларускі рубель адназначна патанее. Наколькі, калі, гэта ўжо пытанне да Нацбанку і адміністрацыі прэзідэнта. На жаль, у курсавой палітыцы у нас занадта шмат палітыкі. Таму рашэнне прымаецца ў першую чаргу не рынкам, не гульцамі рынку, а пад выкананне палітычных мэтаў. Гэта рашэнне па курсу, па сутнасці, частка палітыкі. Я лічу, што ў наступным годзе і інфляцыя будзе вышэй, і дэвальвацыя глыбей. Мы не зарабляем столькі дабаўленага кошту, каб дазволіць сябе рэзка павышэнне заробкаў і выдаткаў, як гэта прапісана ў планах уладаў, і пры гэтым мець стабільны рубель і стабільныя цэны.
Алена выказвае сваё меркаванне на конт дэбату і налічыць, што дэбаты на тэлевізіі паміж дэмакратычнымі кандыдатамі не патрэбныя. Магчыма, іх трэба выкарыстоўваць проста як жывы эфір, каб атрымалася цікавая размова-палеміка. Што вы думаеце з гэтай нагоды?
Пагаджаюся, я буду выкарыстоўваць дэбаты для выкладання сваёй палітыкі, пазіцыі. Не буду крытыкаваць іншых, буду выказваць свае думкі аб тым, што ёсць у Беларусі, і як яна будзе выглядаць у выпадку рэалізацыі маёй праграмы. Фармат 2 хвіліны для кожнага, 25 хвілін для меркавання ўсяго і хвіліна для заключэння не дазваляе траціць час на крытыку сваіх апанентаў.
Ананімны наведнік цікавіцца, як вы пракаментуеце заяву пасла Расіі Сурыкава аб меркаванай внушальнай перамозе Александра Лукашэнкі на гэтых выбарах і кансалідаванай пазіцыі па гэтым пытанні ўсіх уплывовых бакоў Расіі, Еўразвязу, ЗША. Няўжо Расія дала задні ход?
Сурыкаў, як і Барадзін, не маюць ніякага ўплыву на прыняцце рашэння ў Крамлі па Беларусі. Сурыкаў працуе як прызначаны сакратар па беларускіх пытаннях. А тое, што ён сімпатызуе Лукашэнкі, даўно вядома. Крэмль, з майго пункту гледжання, не даў задні ход. Крэмль не ставіць ні на каго з альтэрнатыўных кандыдатаў. Крэмль сябе пакажа ў 2011 годзе, я мяркую. Першую чаргу ён будзе выкарыстоўваць эканамічныя рычагі. Мала не любіць Лукашэнку. Трэба яшчэ мець інструменты і арганізацыі, каб гэту нелюбоў рэалізаваць практычна. Пакуль, як я ацэньваю пазіцыю Крамля, выдаткі актыўнага ўключэння ў беларускія праблемы на гэтым этапе значна вышэйшая, чым прымірэнчая рыторыка для выпрацоўкі стратэгіі паводзін на будучыню. Менавіта ў будучыню мы паглядзім, што задумаў Крэмль.
Наведнік кансерватыўны цікавіцца, як вы ставіцеся да Зінона Станіславіча Пазняка?
Асабіста ніколі не сустрэўся з паважаным Зіноном Станіславічам. Паважаю яго за яго дзейнасць у пачатку 90-х. Сёння ён, як і Станіслав Шушкевіч, гістарычная асоба з нашай краіны. Яны далёкія ад рэальнай палітыкі. Я не бачу перашкод, каб Пазняк, калі захоча, вярнуўся ў Беларусь. Я не падтрымліваю тых, хто дзесяцігоддзямі жыве за межамі нашай радзімы і ментарскім тонам развешвае цэтлікі ўсім тым, хто змагаецца з рэжымам ўнутры краіны.
Нагадаю, што ўсяго падчас онлайн-канферэнцыі Ярославу Рамчуку прыйшло каля 60 пытанняў, і вось апошняе пытанне, на якое адказаў кандыдат у прэзідэнты. Ігар Фёдарович з Менску выказваецца такім чынам. Калі ласка, абвергніце тэзіс, такі, што ліберальны эканаміст Раманчук, ставшы прэзідэнтам, ператворыць Беларусь у аранжарэю для алігархаў.
Лібералізм і алігархія гэта таксама несумяшчальныя, як вегетарыянства і шашлык з свініны. Ліберальная эканоміка гэта эканоміка свабоднай канкурэнцыі, безумоўнай абароны правоў уласнасці, свабоднага гандлю, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, правоў чалавека і малой сумленнай празрыстай дзяржавы. Такая мадэль вельмі рэдкая ў сучасным свеце. Менавіта рэдкасць нашай беларускай мадэлі створыць нам магутныя канкурэнтныя перавагі параўнанні з іншымі нашымі суседзямі. Ліберальны эканаміст Раманчук дачыненні беларускай эканомікі павядзе сябе так, як адзін з самых вядомых у прафесійным свеце футбольных трэнераў Жазе Маўрыньё. І ведаеце, ён робіць чэмпіёнаў. Мы разняволім чалавека і абаронім яго ад бюракрата. Шаноўнае гаспадарства, дзякую вам за ваше пытанне. Прашу прабачэння тым, каму не паспеў адказаць. Можаце чытаць адказы на пытанні «Мои думкі» на сайтах libertybelarus.info альбо на сайце ucpb.org. Гэта сайт грамадзянскай партыі, а таксама навукова-даследчага цэнтра Мізуса. Дзякуй, будзем у кантакце.
Выслухалі адказы кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Нагадаем, што наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.